Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, xayrli tong. Bugun 16-fevral chorshanba, tongi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Sarvar Usmon, birozdan so'ng hamkasbim sizni tongi yangiliklar bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishib oling. AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Rumsfeld Andijon voqealariga nisbatan AQSh pozitsiyasini Vashington tashqi siyosatining eng yirik xatosi deb atadi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti bu iddaoga munosabat bildiradi. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushmadi, deydi jurnalistning rafiqasi Dilnoza.
Yo'q, tushmabdi amnistiya. Tushganda chiqarib yuborishardi-yu dedilar. O'tdi bu statya bo'yicha hech kim chiqmadi dedilar. Endi sentyabr poylayin, xudo xolisa sentyabrda yangilik bo'lib qolar dedilar.
Surxondaryoda mahalliy televideniya jurnalisti tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olindi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Kabeldan qo'yilgan Rossiya telekanallari sun'iy yo'ldosh orqali o'zbeklar xonadoniga kirib bormoqda. O'zbek jurnalistlari esa bundan xavotirda.
Qachongacha biz Rossiya kanallarini ko'rishimiz kerak? Qachongacha edi? Masalan, O'zbekni bir narsani shakllantirish uchun Rossiya kanallari ta'sir ko'rsatishi mumkin-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa hayotiga oid so'nggi yangiliklar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat tongi yangiliklarga. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Andijon turmasi yopildi. Bosh viloyati Qorasuv shahridagi ulgurji bozorda savdo hajmi 70%ga qisqarib ketdi. Obama yaqin sharq mamlakatlari liderlarini Misrning yangi rahbariyatidan o'rnak olishga chaqirdi. 2010-yil iyunidan beri rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining 44 million nafari qashshoqlashdi. Prezidentlikka da'vogar imtihondan yiqildi. Mikhail Gorbachevning fikricha Rossiyada ham Misrdagi voqealar yuz berishi mumkin. Andijon turmasi yopildi deb xabar qildi Farg'ona rus sayti. Shu paytgacha rasmiy nomi UY64T1 bo'lgan bu muassasada saqlangan taqriban 700-800 mahbus boshqa qamoqxonalarga etap qilingan. Bundan buyon Andijon turmasi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Andijon viloyat tergov izolyatoriga aylanadi va UY63C14 degan kod nom bilan yuritiladi. Farg'ona rus sayti o'z xabarida Andijon turmasini yopish to'g'risidagi qaror 2005-yil 13-may voqealaridan keyin qabul qilinganini eslagan. O'shanda 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi qurolli guruh turmaga hujum qilib, bir necha soqchini otgan, mingga yaqin mahbusni chiqarib yuborgan edi. O'zbekiston ma'murlari hujumni amalga oshirganlikda akramiylarni ayblagan edi. Akramiylar esa bu ayblovni rad etar ekan, hujumni ham, undan keyingi militsiya xodimlari va harbiylar bilan bo'lgan to'qnashuvni ham puxta uyushtirilgan provokatsiya deb keladi. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi yopiqligi oqibatida O'sh viloyati Qorasuv shahridagi ulgurji bozorda savdo hajmi 70%ga qisqarib ketdi. Bu haqda Qirg'izistondagi SAFMI instituti tadqiqotlariga tayanib, Akipress agentligi xabar qildi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 10-yili O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 50%ga qisqargan. Bunday keskin qisqarishning asosiy sababi qilib Qirg'iziston orqali O'zbekistonga yetkaziladigan aviakerosin hajmi qisqargani aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama yaqin sharq mamlakatlari liderlarini Misrning demokratik islohotlar o'tkazishga tayyor ekanligiga ishoralar berayotgan yangi rahbariyatidan o'rnak olishga, o'z xalqiga yaxshiroq imkoniyatlarga ega bo'lishning tinch yo'llaridan foydalanishlari uchun imkon berishga chaqirdi. Ayni paytda eks-prezidenti muxolifatning dushanba kuni chiqishlarini kuch bilan bostirgan Eron rahbariyatini keskin tanqid qildi va muxolifatni erkinlik deb kurashishga o'zida kuch topa olgani uchun olqishladi. Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida u jumladan bunday dedi.
I think that the thing that will actually achieve stability in that region is if young people, if ordinary folks.
Mintaqada barqarorlikka faqatgina yoshlar va umuman oddiy kishilar o'z oilalarini boqa olishlariga imkoni bo'lganida, munosib ish joyiga ega bo'lganida, yaxshi bilim ola bilganida, yaxshi hayotga umid qila olganidagina erishish mumkin deb o'ylayman, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Amerika Qo'shma Shtatlari Bahreynda norozilik namoyishi ishtirokchilari bilan politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar chog'ida odamlar nobud bo'lganidan chuqur tashvishga tushganini izhor qildi. AQSh davlat departamenti vakili Filip Krouli tomonlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Krouli Bahreyn rasmiylarining ikki namoyishchi o'limi sabablarini o'rganish yuzasidan puxta tergov o'tkazilajagi to'g'risidagi bayonotini olqishladi. Bahrayndagi namoyishlarga Tunis va Misrdagi voqealar turtki bergani aytilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Endi hammasini olib borishga imkoniyat yo'q-da. Maktabi bor, uchala ham maktabga chiqqan o'qiydi.
Kim olib bordingiz?
Katta 5-sinf, qizim 4-sinf, kichkina o'g'lim 1-sinf. Katta o'g'lim olib bordim, Abdullohga. Juda anaqa siqilib qoldi-da. O'shaning uchun uni olib bordim-da. Jadasi bilan vobshe ikkaloligi shunaqa anaqa gaplashar. Endi qizim bilan kichkinam har bir yoshda ja unaqa anaqa qilyapti. Siqiladi, yig'liydi, sog'inib. Bab kattamga juda katta ta'sir qilyapti-da. Unga ta'sir anaqa imini adasdan ko'p narsa o'rganadigan paytida.
6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning turmush o'rtog'i Dilnozaxon Hamidova bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladingiz. Bu suhbatni to'laligicha bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Qozog'iston prezidenti lavozimiga nomzodlikka nomzod ishsiz Qanat Yesjanov qozoq tilidan imtihonni topshira olmadi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Bu haqda Qozog'iston prezidenti lavozimiga da'vogarlardan imtihon oluvchi til komissiyasi raisi Mirzatay Joldasbekov 15 fevral kuni xabar qildi. 48 yoshli Qanat Yesjanov Qozog'iston prezidentligiga o'z nomzodini o'zi ko'rsatayotgan edi. Vaqtincha ishsiz Yesjanov Ostona shahrida yashaydi. Qozog'iston prezidentligiga navbatdan tashqari saylov 3 aprelga belgilangan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Bugungi Rossiyada maxsus xizmatlar roli favqulodda kuchayib ketgan. Agar real parlamentarizm bo'lmasa, hokimiyat faoliyati fuqarolik jamiyati tomonidan nazorat qilib turilmasa, Rossiyada ham Misrdagi voqealar yuz berishi mumkin. Bu fikrni sobiq SSSR prezidenti Mixail Gorbachev kecha Ozodlik radiosi rus xizmati Svoboda radiosiga bergan intervyusida bildirdi. Gorbachev jumladan bunday dedi.
Это не нормально. Засилье силовых структур, их сверхправа и решение политических вопросов, и в том, чтобы с точки зрения вмешательства в жизнь людей...
Kuch ishlatar tizimlarning zo'rayib ketishi, ularga haddan ziyod huquqlar berib qo'yilishi normal holatdir. Ulardan siyosiy masalalarni hal qilishda foydalanish, ularning odamlar shaxsiy hayotiga aralashishi quyushqondan chiqib ketishdir, dedi SSR prezidenti Mixail Gorbachev. To'g'ri xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
ozodlik to'lqinlarida shu paytga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, mazkur yangiliklar matnini ozodlikning internetdagi sahifasidan topib o'qishingiz, ayni paytda mobil telefonlari orqali ana shu sahifamizga kirib, bu yangiliklardan ogoh bo'lishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, qarshimizdagi 22 daqiqa davomida tinglaydiganingiz lavhalar muntarijasini yana bir bor eslatib, so'ngra suhbatimizni davom ettiraman. AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld Andijon voqealariga nisbatan AQSh pozitsiyasini tashqi siyosatning yirik xatosi deb atadi. Taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov yana amnistiyaga tushmadi. Surxondaryoda jurnalist tovlamachilikda ayblanib, sudga tortildi. Kabeldan qo'yilgan Rossiya telekanallari sun'iy yo'ldosh orqali o'zbeklar xonadoniga kirib bormoqda. Bu va boshqa, demak, mintaqa hayotiga oid yangiliklar ozodlikning bugungi dasturidan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz davomida diqqatingizni tortmoqchi bo'layotganim asosiy mavzulardan biri bu AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeldning Andijon voqealariga oid kuzatishlaridir. O'tgan hafta AQShning sobiq mudofaa vaziri Rumsfeldning ma'lum va noma'lum nomli xotira kitobi e'lon qilindi. Pentagonga 2 muddat rahbarlik qilgan Rumsfeld o'z kitobida O'zbekistonda AQSh bazasi, uning Andijon qirg'inidan keyin yopilishi bilan bog'liq voqealarni ham eslaydi. Rumsfeldning 8 fevral kuni sotuvga chiqqan xotiralar kitobining Markaziy Osiyoga oid qismidan faqat O'zbekiston, Qarshi Xonobod bazasi va Andijon fojiasidan keyin bu bazaning haydalishi bilan bog'liq mulohazalar joy olgan. Rumsfeld 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Toshkent-Vashington munosabatlarida paydo bo'lgan taranglikni eslar ekan, Andijon voqealaridan keyin prezident Islom Karimovni qo'llab-quvvatlash o'rniga uni inson huquqlarini toptaganlikda tanqid qilganini prezident Jorj Bush ma'muriyatining tashqi siyosatdagi eng ayanchli xatolaridan biri bo'ldi deya yozadi. Rumsfeld fikricha, AQSh tutgan tanqidiy pozitsiya O'zbekistonning Rossiya bilan qayta yaqinlashuviga turtki bo'lgan. Pentagon sobiq rahbari AQSh o'z strategik manfaatlarini inson huquqlarining toptalishi borasidagi xavotirlarga qurbon keltirib, katta xatoga yo'l qo'ydi deya ta'kidlaydi ma'lum va noma'lum nomli kitobida. O'zbekiston rasmiylari Andijon voqealariga oid ilgari surgan versiyani qo'llab-quvvatlashdan bosh tortib, biz mintaqadagi mavqeyimizni susaytirdik va ularning erkinroq tuzumlarini yaratish sari qo'ygan qadamlarni ortga qaytardik hamda milliy manfaatlarimizga putur yetkizdik, deb yozadi yana janob Rumsfeld. O'zbekiston rasmiylari 13-may voqealari ortida islomiy jangarilar turganini iddao qilib keladi. Bu iddaolarni jiddiy shubha ostiga olgan aksariyat mahalliy va xalqaro kuzatuvchilardan farqli o'laroq, Rumsfeld Andijon qirg'iniga O'zbekistonda islomiy davlat, xalifalik qurishni maqsad qilgan islomiy ekstremistik guruhlarning isyoni sabab bo'lgan, deb yozadi. Ma'lum va noma'lum me'mor kitobining e'lon qilinishi arafasida Donald Rumsfeld o'z shaxsiy saytida Pentagonga rahbarlik qilgan davriga oid bir necha hujjatlarini e'lon qildi. Yaqingacha maxfiy hisoblanib kelgan bu hujjatlar orasida Andijon voqealariga oidlari ham bor. Rumsfeld so'roviga ko'ra, Qarshi Xonobod bazasida joylashgan harbiy razvedka xodimlari tayyorlagan hujjatlarda uning fikriga zid ravishda Andijon isyoniga islomchi kuchlar emas, balki og'ir ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan norozi bo'lgan xalq namoyishi sabab bo'lgani aytiladi. Andijon isyoniga aloqadorlar ekstremistik g'oyalar emas, balki ayanchli ijtimoiy iqtisodiy sharoit va hukumatning repressiv siyosatiga nisbatan g'azab va norozilik tufayli isyon ko'targani shubhasizdir, deyiladi harbiy razvedka boshqarmasi direktori vitse-admiral Lowell Jacoby tayyorlagan ichki, demak, memoda. Darvoqe, Rumsfeld Andijon voqealari ortida islomchilar turibdi degan fikrlarini dastaklash uchun ma'lum va noma'lum kitobida ana shu hujjatni takhat sifatida keltiradi. Lekin kitobda hujjatning o'zi e'lon qilinmagani bois o'quvchi buni payqamay qoladi. Demak, biz AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Rumsfeldning ma'lum va noma'lum deb nomlangan xotira kitobida Andijon voqealari xususida bergan bahosiga munosabat bildirishni so'rab, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Shamsiddin Atamatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shamsiddin, demak, bizni eshityapsiz. Nima uchun oradan mana shuncha yil o'tib, Donald Rumsfeld yana Andijon voqealariga qaytayapti sizningcha va nima uchun aynan O'zbekiston hukumatiga yoqadigan, aynan O'zbekiston hukumatining iddaosini qo'llaydigan bu bahoni o'z kitobida, mana shu pozitsiyani o'z kitobida qayta-qayta ta'kidlayapti. Shamsiddin, marhamat.
Men fikrimcha, bu Donald Rumsfeld yillari mana dunyo siyosatini ko'rsak, har bir davlatni siyosati haligi lahzalarda yoki butun dunyodagi bo'layotgan siyosatlar bir minutlarda o'zgarishi mumkinligini shu kungacha ko'rib kelyapmiz. Bu sohalarda ham men shunday o'ylaymanki, har bir odam o'zini bir haligi o'zini sohasidan kelib chiqib turib bir narsaga yondoshishi bu tabiiy holga o'xshab qoldi. Mana shu paytda Amerika hukumatini mana Andijondagi bo'lgan voqealarni da hukumatni ayibladi, O'zbekiston hukumatini ayibladi. Lekin o'sha paytdagi Amerikaning siyosatida mana Afg'oniston bilan Afg'onistondagi urushdan mana ko'proq mana hali harbiylar ko'proq O'zbekistondan harbiy bazasini chiqib ketishi bu harbiylarga ziyon keltirgani uchun menimcha Rumsfeld mana shuning uchun biz har qanaqa holatda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashimiz kerak edi deyotgani menimcha shundan bo'lsa kerak. Mana yaqinda o'zinglar ham guvoh bo'ldinglar, Yevropa ittifoqiga ham mana prezident Karimov taklif qilinishi ortidan bular ashu energetika sohasini, ya'ni Yevropadagi Yevropa davlatlaridagi energetik yetishmovchiliklarni to'ldirish maqsadida mana bitta diktator bo'lsa ham, uni diktatorligini butun dunyo tan olgan bo'lsa ham, mana Yevropa ittifoqiga taklif qilinishi.
Demak, Shamsiddin, Shamsiddin, kechirasiz, sizning fikringizcha, demak, bu Rumsfeld kitobida keltirilayotgan yana o'sha O'zbekiston hukumatini iddaosini aynan takrorlaydigan bu baho Washingtondagi harbiy guruhlarning O'zbekiston bilan yaqinlashuv istagidan, yanada yaqinlashuv istagidan kelib chiqqan demoqchisiz, tushungan bo'lsam. Lekin ayni paytda Rumsfeld o'z kitobida aytadiki, biz agar Andijonga bu qadar keskin munosabat bildirmaganimizda O'zbekistondagi o'sha demokratik tuzumni bosqichma-bosqich ilgarilashiga yordam bergan bo'lardik. Bu bilan biz butunlay eshiklarni yopib qo'ydik va o'z ta'sir kuchimizni yo'qotdik. Ya'niki Andijonga nisbatan bir neytralroq munosabat bildirganimizda edi. Bizda Karimov hukumati bilan muloqot qilish imkoni aynan shu inson huquqlari masalasida saqlanib qolar edi degan gapni ham ilgari suradi. Sizningcha bu iddaoda qanchalik jon bor?
Menimcha bu gaplarda umuman bir jon yo'q. Ya'ni bu iddaolar noto'g'ri. Chunki mana yaqin o'tmishda ko'rdik, mana Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan e'lon qilingan sanksiyalarni olib tashlagandan keyin agar bu Rumsfeldni gapida jon bo'lganda O'zbekistondagi inson huquqlari holati qanchadir yumshash yoki yaxshi tomonga yurish kerak. Lekin buni aksi bo'lyapti. Mana biroz oldin o'zi eslab o'tgan Xayrulla Hamidovni qamalishi, buni ham diniy motivlarda bir ayblanib qamalishi bu O'zbekiston hukumati bilan murosaga kelish yoki uni qanchadir sohalarda qo'llab-quvvatlab O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish mumkinmasligini ko'rsatadi.
Demak, sizningcha O'zbekiston hukumati o'sha g'arb bilan muloqot qiladigan va mana shu muloqot asosida inson huquqlarini yaxshilash tomon bir harakat qiladigan hukumat emas. Unday bo'lsa qanaqa yo'l tutish kerak, masalan, g'arb, Amerika, qisqa qilib masalan, bu juda katta mavzu bilaman, lekin qisqa qilib masalan, qanday yo'l tutsa demokratiyaga, inson huquqlariga xizmat qiladi deb o'ylaysiz?
Menimcha, bu hukumat bilan g'arb davlatlari, ya'ni demokratiyani da'vo qilayotgan davlatlar kelishishga harakat qilishi umuman noo'rin deb bilaman. Chunki mana dunyodagi qator bir diktatorlar ular bilan kelish bo'lmasligini yoki ularga qandaydir bir yon bosib turib, ularni harakatlarini yaxshi tomonga o'zgartirib bo'lmasligini butun dunyoda mana tan olinyapti. Mana o'zimiz mana kuni kecha ko'rib o'tgan mana Misr voqealarini yoki Tunisda bo'lib o'tgan narsalar ham shuni ko'rsatyaptiki, bunaqa hukumatlar bilan kelishish yoki ularga qanchadir imkoniyat berish yoki ularni qanchadir joylarda kutib turish bilan holatni o'zgartirib bo'lmasligini mana mana shu o'lkalarda ham ko'rishimiz mumkin.
Shamsiddin, sizga rahmat. Yana demak, ozodlik to'lqinlarida siz bilan hali ko'p bor muloqot qilamiz. Hozircha demak, biz bilan suhbatda bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Ozodlik to'lqinlarida xayr. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana davom etadi. Hozirgina tinglaganingiz mavzu AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Trampning ma'lum va noma'lum nomli memuar kitobining chop etilgani munosabati bilan hozirlangan maqola Ozodlik veb-saytida ham chop etildi. Demak, Ramsfeld aldayaptimi yoki adashayaptimi degan sarlavha bilan va bu demak maqola saytimizga qo'yilishi bilan unga turli sharhlar kelishni boshladi. Demak, o'zini Rossiyadan AAA deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Buni demokratiya deydilar. Yolg'on uchun hech kim uni javobgarlikka tortmaydi-ku degan bir kinoya ohangida munosabat bildiribdilar Ramsfeldning Andijonga oid demak bayonotlariga. Ayni paytda o'zini Abu Nur Ukrainadan deb tanishtirgan mushtariyimiz Andijon voqeasida Ramsfeld aldamadi, adashmadi ham. Qiziq, aksar o'zbeklar buni yolg'on deyishi mumkin deb yozib, birozdan so'ng uni to'g'irlab, uzr, Ramsfeld albatta adashyapti. Avvalgi sharhimni sal shoshib yozgan ekanman deb yozib qo'yibdilar. O'zini Norvegiyadan muhojir deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz Ramsfeld aldayapti albatta. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Axir u Ramsfeld AQShning Andijon voqealariga nisbatan ketgan siyosati esa xato bo'lib chiqdi deb yozyaptilar. Saytimizning doimiy mushtariylaridan biri Muhammad Solih Abutov Shvetsiyadan: "Mana oshkora ikkiyuzlamachilik, mana AQSh siyosatining asl basharasi, manfaat ustiga qurilgan siyosat. Inson huquqlari esa shunchaki bir bahona xolos" deb yozyaptilar. Demak, aziz tinglovchi, sizda ham Ozodlik saytiga kirish va unda chop etilayotgan maqolalarga munosabat bildirish imkoni mavjud. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring, hatto mobil telefonlari orqali kirishingiz mumkin, o'sha mobi.org sahifasiga, yoki dasturimiz davomida bir necha bor takror bildiradiganimiz aylanma yo'llar orqali O'zbekiston ichkarisidan ham kirib, Ozodlik sahifasida yoritilayotgan mavzu va maqolalarga o'z munosabatingizni bildiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Demak, navbatdagi lavhamiz bevosita O'zbekiston ichkarisida olingan xabarga asoslangan. Taniqli jurnalist, futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi, ayni paytda 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning o'tgan yili mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushmagani nihoyat ma'lum bo'ldi. Shu paytga qadar Xayrullaning af etilganiga ishonib kelgan uning yaqinlari kuni kecha qamoqxonaga borib, Xayrulla bilan uchrashgach, ana shunday xulosaga kelishgan. Xayrulla Hamidovning turmush o'rtog'i Dilnoza Hamidova Ozodlik bilan suhbatda Xayrullaning ayni kunlarda kayfiyati yaxshi ekani, uning sentyabr oyida af etilishiga hamon umid borligini aytadi.
Ikki bo'ldik.
Qancha farzandlaringiz bor, Dilnoza?
Uchta.
Bolalarni ham olib bordingizmi?
Ikkita o'g'il. Endi hammasini olib borishga imkoniyati yo'q-da. Maktabi bor, uchalo ham maktabga chiqqan o'qiydi.
Kim olib bordingiz?
Katta 5-sinf, qizim 4-sinf, kichkina o'g'lim 1-sinf. Katta o'g'lim olib bordim, Abdullohga. Juda anaqa siqilib qoldi-da. O'shaning uchun uni olib bordim-da. Ya adasi bilan vabshe ikkaloligi shunaqa anaqa gaplashar. Endi qizim bilan kichkinam har bir yoshda ya unaqa anaqa qilmayapti. Siqiladi, yig'liydi, sog'inib. Sabab kattamga juda katta ta'sir qilyapti-da. Unga ta'sir anaqa imini adasidan ko'p narsa o'rganadigan paytida.
Endi qanaqa ekan ahvollari, kayfiyatlari qanaqa?
Yaxshi. Yaxshi, kayfiyatlari ham zo'r. Klubda ishlayotgan ekanlar, rejissyor bo'lib, shu mahbuslarga intermediyalar anaqa qo'yibmiz dedilar. Ishlab yuraman dedilar.
Bu amnistiyaga tushish masalasi nima bo'libdi? Chunki kutayotgandingizlar amnistiyaga tushdi deb.
Yo'q, tushmabdir amnistiyaga. Tushganda chiqarib olishardi yo'q dedilar. O'tdi bu statya bo'yicha hech kim chiqmadi dedilar. Endi sentyabr poylaymiz, xudo xolisa sentyabrda yangilik bo'lib qolar dedilar.
Dilnoza, bizni Ozodlik radiosini ichkarida eshitishar ekanmi qamoqxonada?
Eshitishar ekan, ha. Eshitar ekanlar, eshitaman dedilar.
qamoqxonada Xayrullaga nisbatan munosabat qanaqa ekan?
Yaxshi dedilar. Yaxshi, hech kim menga anaqa qilmaydi. Anaqa xo'jayinlar hammasi yaxshi dedilar. Yaxshi ishlayapman dedilar. Sharoitlar yaxshi, anaqalar yo'q dedilar.
Sharoiti yaxshi ekanmi?
Ha, yaxshi, sharoitlari ham. Qo'lligini ham tegishmadi, urushmadi dedilar. Menga lekin yaxshi muomala qilishdi. Anaqalar bo'lmadi deyaptilar. Ko'rinishlari ham yaxshida, oldingiga nisbatan anaqa. O'zlarini ushab anaqa qo'yganlar-da, anaqa to'g'ri, endi uydagidek emas. Hali ochuvda yurgandek bo'lmaydi-ku. Lekin ahvollar yaxshida, xursand bo'lib anaqa keldik ko'rib. Gapirib berib, bizga hamma qo'ygan intermediyalarni, shular hammasini gapirib berib, kuldirib, mana qildik, ana qildik, hazil-huzul qilib, aktyor bo'lib chiqaman shekilli deb kuldilar-da.
Ha, spektaklga rejissyorlik qilyapti ekanmi, spektaklarni sahnalashtiryapti ekanmi?
Yozayotgan ekanlar-da, ssenariylar yozayotgan ekanlar. Ssenariylar yozib, sahnalashtiryapmiz dedilar. She'rlar yozyapman dedilar, shu anaqalar to'g'risida, maktublar to'g'risida, anaqalar yaqindan narkotik qarshi tadbir o'tkazdik dedilar, zo'r bo'ldi dedilar, she'rlar yozdim dedilar. O'sha yerda o'tirgan maktublar ham yig'lavordi dedilar, o'qigan she'rlarimga dedilar.
Demak, qamoqxonada ham Xayrulla ijod qilyapti, to'xtatmadi.
Yo'q, to'xtatmaganlar, ijod qilyotibdilar. Qaytangi hozirgi qilayotgan ijodlari vapshe yurak tegadigan bo'yapti.
Bir-ikkitasini berib yubordimi yozgan she'rlaridan?
Bor, she'rlaridan.
Birortasini o'qib bering yangi yozgan she'rlaridan.
Azgina endi hayajon bilan o'qiyman-da, rahmatlar.
Mayli.
Bu mahbuslarga anaqaday yozibdilar deyishadi. Mahbuslarga sog'inch xati. O'sha o'qib beraman. 3 oylik diydordan boshqa dalda yo'q. Onamiz sog'inib yig'laydi zor-zor. Bu go'zal diydordan mahrummiz bugun. Nomimiz qarodir, mahkummiz bugun. Oh, kim edik oldin? Oh, kim edik bugun? Onamiz sog'inib yig'laydi zor-zor. Oqlanamiz hali o'zi xohlasa. Quchamiz osmonning quyoshlarini. Ozodlikka qaytsak Xudo xohlasa. Artamiz hammaning ko'z yoshlarini. Boshqa sinamaymiz bardoshlarini.
Demak, bu 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan taniqli jurnalist, futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning turmush o'rtog'i Dilnoza Hamidova bilan suhbat edi. Eshitganingiz kabi, Dilnoza Xayrullaning tutqunlikda yozgan she'rlaridan ayrimlarini o'qiy boshladi. Bu she'rlarning, demak, matni bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning internetdagi veb sahifasiga kiring yoxud ularni audio formatda tinglash uchun ham aynan mana shu veb sahifamizga kiring. Bilamiz, O'zbekistonda ozodlik to'sib qo'yilgan, ya'ni www.ozodlik.org sahifasiga bevosita kirish imkoni ko'pchilikda yo'q, ammo biz har doimgidek sizga mana shu to'siqni aylanib o'tish imkonlarini ham taqdim qilamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Hozirgina hamkasbim aytgan linklar orqali ozodlik sahifasiga kirib, u yerda bahsga sabab bo'layotgan mavzularga o'z munosabatingizni bildirishingiz, qolaversa dasturlarimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarni qayta tinglashingiz, agar ulardan bexabar qolgan bo'lsangiz, yangidan tinglashingiz va ular matnini o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz yana bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan xabar bilan davom etadi. Surxondaryoda mahalliy televideniya jurnalisti Muborak Ro'zi Oxunova pora olganlikda ayblanmoqda. Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudida jurnalist Ro'zi Oxunova ustidan sud mahkamasi bormoqda. Jurnalist Surxondaryo viloyati prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legal lashtirishga qarshi kurash bo'limi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 25 noyabr kuni uch qizil pochta aloqa bo'limi rahbari Baxtiyor Annayevdan 200 000 so'm pora olayotgan vaqtda hibsga olingani aytilmoqda. So'ngra garov puli evaziga ozodlikka chiqarilgan jurnalist ayni paytda Jinoyat kodeksining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilikda ayblanmoqda. Bu, demak, xabar tafsilotlarini o'rgangan hamkorimiz Basira bevosita prokuratura, ichki ishlar, sud hamda jurnalistning o'zi bilan suhbatda bo'ldi.
Ozodlik mazkur xabarni aniqlash uchun Surxondaryo viloyat prokuraturasi bilan bog'landi. Prokuraturaning tergov bo'lim boshlig'i Do'stmuhammad Berdimurodov jurnalist Muborak Ruzoxunovaning jinoiy ishi bo'yicha tergov tugatilganligini ma'lum qildi.
Delos sudga ketgan hozirgi kunda. Termiz tuman sudiga ketgan edi, hozir menimcha advokat berganmi, boshqa viloyatga o'tkazish masalasini viloyat sudi ko'rib chiqyapti. Tergov qilib ayblab berganmiz, bizning fikrimiz ayblov xulosasi bilan berganmiz.
Dedi Surxondaryo viloyat prokuraturasining tergov bo'limi boshlig'i Do'stmuhammad Berdimurodov. Ozodlik tergovchi tilga olgan jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi bilan ham bog'landi.
Termiz tuman ko'ryapti, uni bizga xabarimiz yo'q.
Diye javob berdi jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi xodimi. Termiz tuman sudi xodimlari esa go'shakni kun davomida ko'tarmadi. Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasida 18 yil davomida ishlagan suxandon, jurnalist va katta muharrir Ruzoxunovani izlab Ozodlik ushbu teleradiokompaniyaning rahbari Ibrohim Mardayevga murojaat qildi.
Yo'q, ishlayotgan yo'q. Endi o'zidan so'rasangiz, o'zi aytib beradi.
İşte qoldilarmi yo bo'shatildilarmi?
O'zidan so'rasangiz aytadi opajon.
A siz ayta olmaysizmi aka?
Yo'q, men aytolmayman.
Dedi Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasi rahbari Ibrohim Mardayev. Jurnalist Muborak Ruzoxunovaning o'zi esa sudga berilishi bilan bog'liq voqea haqida ozodlikka quyidagilarni aytdi.
Noyabrda shu bir ko'rsatuv qilganman, tijorat ko'rsatuvi. Bu nima? Gazeta va jurnallar buna bo'lish obuna mavsum edi. Xudo xolisa sudlarimiz ozod sud ham haqiqatni topaman menimcha, top berishadi haqiqatni. Menga nisbatan shu tuhmat bo'lib turibdi. Lekin men o'ylaymanki, sudimiz adolatli. Baribir hozir so'zlaridan, gaplardan ko'ryapman, hammasi yaxshi tushunishyapti. Bu holni uyushtirilganligini yaxshi tushunishyapti.
Dedi jurnalist Muborak Ruzoxunova. Ozodlikning sizni pora olganlikda ayblashyapti. Shu rostmi degan savoliga surxondaryolik jurnalist bunday javob berdi.
Yo'q, unisini to'g'ri. Bunaqa pora degan umuman, agar men pora olganimda menga porani qo'yardi-da ular. Aniq bilaman, pora emas, chunki tijorat ko'rsatuvi ketgan obida mavsumiga mana yakshanba kuni ko'rsatuv ketyapti, dushanba kuni o'sha tijorat ko'rsatuv to'lanish kerak bo'lgan pulni bular bunaqasiga olib tashlashdi. Lekin umuman mutlaq boshqa narsa bo'lgan. Lekin pora bo'lganda o'zi bular men bilan boshqacha gaplashardi, boshqacha bo'lardi. Bunaqa bemalol yurmasdim. Sudda ham hech narsa bo'lgani yo'q, faqat jabrlanuvchi deyiladimi, u navbatdagi tuhmatini qildi. O'shaning uchun biz atvot berdik.
Dedi jurnalist Muborak Ruzoxunova. Surxondaryolik jurnalist mazkur sud mahkamasi ishi tafsilotlari haqida keyinroq aytib berishini ham bildirdi. Eslatib o'tamiz, 54 yoshda bo'lgan jurnalist Muborak Ruzoxunova Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasida suxandon, katta muharrir lavozimlarida 18 yil ishlagan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Navbatdagi tanishadiganingiz yangilik yana O'zbekiston ichkarisidan olindi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidagi sobiq uluq fermer xo'jaligi raisi Olim Eshmurodov hibsga olindi. U tuman hokimiga tuhmat qilish va yolg'on xabar berganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka fermer xo'jaligi huquqshunosi xabar berdi. Huquqshunosga ko'ra, Olim Eshmurodov fermer xo'jaligi uning nomidan yozilgan qalbaki ariza asosida hokim buyrug'i bilan tugatilgan, tumandagi yer sotishlar va korrupsiyaning rivojlangani haqida yuqori idoralarga yozilgan arizalar esa inobatsiz qoldirilmoqda. Tuman hokimligi bu iddaolarni rad etdi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Fermer Olim Eshmurodov haqiqat izlab Toshkentga borganda hibsga olindi. Bu haqda Ulug' fermer xo'jaligining huquqshunosi Rustamjon Qoraboyev Ozodlikka xabar berdi.
9-chi mana fevral kuni buni Toshkentdan ushlab ketgan. Qonunga xilof ravishda Jinoyat Prosessual kodeksining 265-moddasining 2-qismiga zid ravishda ko'chadan ushlab buni obora qamab qo'ygan, men mana yuristman, qidirib yuribman, topa olmayman,
deydi Rustamjon Qoraboyev. Huquqshunosga ko'ra, 9-fevraldan buyon fermerning qayerda ekanligidan darak yo'q. Hech qaysi idora uning qayerda ekanligini aytmayapti. Rustamjon Qoraboyevga ko'ra, Olim Eshmurodov tumandagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan va har yili davlatga paxta hamda bug'doy sotish rejalarini ortig'i bilan bajarib kelgan. Hatto yerlarni optimallashtirishga oid qarorga ko'ra, unga 2008-yilda 67 gektar yer ham qo'shib berilgan. Xo'sh, 162 gektar yeri bor va rejalarni ortig'i bilan bajargan fermerning yerini olib qo'yish kimga kerak bo'lib qoldi? Xushnos Rustamjon Qoraboyevga ko'ra, hokim va fermer o'rtasidagi kelishmovchilik tumanda chuqur ildiz otgan korrupsiyaga borib taqaladi.
Hokim kadastr bo'yicha, reyestr bo'yicha 67 gektar yerni qo'shib bergan bo'lsa-da, lekin ekin ektirmasdan boshqa odamlar foydalanib yurganligi holatlari yuzasidan bu ariza bilan murojaat qilgan. Tekshiruv jarayonida barcha arizada ko'rsatilgan faktlar o'z isbotini topdi. Birinchidan, haqiqatan ham bunga tegishli bo'lgan ikkita tuch qarish nashosi o'g'irlab ketilganligi, ikkinchidan 67 gektar yerni hokim o'zgalarga sotib yuborganligi, prokuratura departamentida ishlab yurgan Ibrahimov degan departament boshliqlariga shu fermerga tegishli yerni berib qo'yganligi, lekin yerni nalog qismini shu fermer to'lab kelganligi holatlari yuzasidan 13 marta ariza yozyapti bu fuqaro.
Deydi Rustamjon Qoraboyev. Xushnosga ko'ra, hokimning buyrug'i bilan 67 gektar yerdan boshqa amaldorlar o'z maqsadlarida foydalanayotgani yuzasidan yozilgan shikoyat arizalari oqibatida Olim Ishmurodov yeridan ajraldi.
2009 yilda 8 noyabr kuni hokim yerni tortib olish maqsadida fermer xo'jaligi rahbari Olim Ishmurodov nomidan soxta arizani kimgadir yozdirib, 25 dekabr 2009 yildagi qarori bilan qonunga xilof ravishda fermer xo'jaligini o'zboshimchalik bilan tugatgan. Tekshiruv jarayonida barcha arizada ko'rsatilgan faktlar o'z isbotini topgan bo'lishiga qaramasdan, yuqori turuvchi prokuraturani xodimlarini notoqligi, 11-bo'limi notoqligi oqibatida Qoraqalpog'iston Respublikasi 11-bo'limini boshlig'ini ishdan olib tashladi. Valakiti qilganligi uchun. Lekin bu fuqaroni mehnatga bo'lgan konstitutsiyaning 37-moddasi belgilab qo'yilgan qonuniy huquqlari tiklanmadi.
Garchi deydi Rustam Qoraboyev, Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi ekspertlari o'tkazgan xulosada Olim Ishmurodov nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligi tasdiqlansa ham adolat tiklanmayapti.
O'sha yozilgan ariza yuzasidan hujjatlar tasdiqlandi, chunki yozgan arizani hokim yushirganlik, ekspertizaning xulosalari bor. Mana kechaman prezident apparatiga ham kirdim. Glazna-glaz gaplashdim, hujjatlarni oldiga qo'ydim. Tashadim stoliga, ko'rdim buni dedim. Adolat bo'lmagan mamlakatda davlat qaroqchilar tugasiga aylanadi dedi.
Deydi huquqshunos. Rustam Qoraboyevga ko'ra fermerga qo'yilayotgan ayblarning barchasi to'qima. Amdaryo tuman hokimi Rajaboy Yuldoshev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Olim Ishmurodovning hibsga olingandan xabari yo'qligini aytdi. Hokimga ko'ra, ulug' fermer xo'jaligi banklardan olgan qarzini uzolmagani uchun tugatilgan.
Mana shu hozirgacha mana shu faqat imtiyozli kreditdan nariyoqda 50%ning nimasi yo'q, hali berilgan xarajatlar 50% kafolat bilan beriladi bizda. Davlat buyurtmasiga. O'g'it, yoqilg'i, texnika xizmatlari. Mana shuni hisoblamaganda faqat 50% bankdan olgan imtiyozli kreditni qaytarib bilmagan. Bundan boshqa ham yillar davomida surunkali uning moliyaviy qarzdorliklari bor. Endi bular bo'lsa bir marta ham murojaat sudga murojaat qilmagan. Qarang-da endi. Prokuratura, boshqa yuqori organlarga murojaat qiladi.
Deydi Rajabboy Yuldoshev. Biz hokimga yana ushbu savollar bilan murojaat qildik.
Yo, advokatni aytishicha ekspertiza aynan teskari xulosani bergan, ya'ni bu ariza.
Mana shuning uchun ham mana shu huquq muhofaza qilish organlarida uning ekspertizaning nimalari turibdi masalan.
Keyin yana bir iddaosi bor bo'lardi, masalan, shu 67 gektar qo'shib berilgan yerni shu sizning mayiz bilan topshirig'ingiz bilan bu algi departamentni boshlig'i bir Ibrahimov degan yigit shu sholi ekib shu maqsadda foydalanadi ekan, nalog'larni bular to'laydi ekan soliqlarni.
Bunaqa gaplar yo'q-ku. Endi o'zi fermer degan birinchidan u ham endi yerni ajratib olgandan keyin shartnomada ko'rsatiladi. Yerga o'zi ham qarash kerak-da. Kimga murojaat qilgan ekan, qani aytsin?
Deydi Amudaryo tumani hokimi Rajabboy Yuldoshev. Biroq huquqshunos Rustamjon Qoraboyev hokimning aytganlarini rad qilar ekan, fermer xo'jaligining bankdan bir summa qarzi yo'qligini aytadi.
Hech qanday, mana bankdan olib bankdan. Hozirgi kunga kelib 2009 yil hisobidan 37 million so'mlik bu inson 86 tonna 281 kg paxta topshirdi, planni bajardik. Bu 37 million 38 million pul bo'ladi. Nima uchun agar buni kreditdan qarzi bo'lgan taqdirda ham hokimda vakolat yo'q, lekin kreditdan qarzi yo'q. Buni 8 noyabrdagi qaroriga asosan tugatsa-da 37 million so'mlik paxta puli davlat bankida turgan bo'lsa-da, hokimning nima aloqasi bor bunga? O'zi javob, bu yuridik statusga ega bo'lgan xo'jalik subyekti. Qanday qilib hokim bunga aralashgan? Bir so'm qarzi yo'q. Mana meni qo'limda hujjat bor aka. Xo'jalik sudiga 60 million qarzi bor deb boshqa xo'jalik subyektlaridan yolg'on ko'rsatmalar berib da'vo arzalari kiritgan. Bironta da'vo arzalarini xo'jalik sudlari ko'rib chiqa olmadi. Chunki haqqi yo'q ko'rishga. Bu qarzi o'zi yo'q.
Deydi ulug' fermer xo'jaligi huquqshunosi Rustamjon Qoraboyev.
Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida hokimlik va demak fermer o'rtasida borayotgan huquqiy tortishuv manzarasi edi. Ozodlik kelgusi eshitirishlarida ham bu jarayonni kuzatishda davom etadi. Navbatda tanishadiganingiz lavha esa O'zbekistonda kun sayin torayib borayotgan axborot makoni manzarasiga oid yozuvchi Balzakning Sag'ri teri romanida kuchaygan istaklarga qarama-qarshi sirli Sag'ri terining kichrayib borishi tasvirlanadi. O'zbekistondagi axborot makonining ham fransuz romanidagi Sag'ri terisi kabi yil sayin kichrayib borayotgani kuzatilmoqda. Bu kichrayish aholining axborotga tashnaligiga teskari proporsionaldir. Masalan, Misr va Tunisdagi xalq isyonlariga qiziqish kuchaygan kunlarda internetdagi Arbuz.com nashri mushtariylaridan bir nechtasi hibsga olindi. Ayni o'sha kunlari to'siq qo'yilgan internet nashrlari soni yanada ko'paydi. Rossiyadagi TNT va DTV telekanallarining O'zbekistonda namoyish qilinishi ham cheklandi. Ayni paytda muqobil axborot O'zbekistonda tobora urf bo'layotgan sun'iy yo'ldosh likopchalaridan izlanmoqda.
Shovotdagi o'zbek-turkman chegarasidan O'zbekistonga yashirincha o'tkazilayotgan mollarning aksariyatini sun'iy yo'ldosh antennalari va xorij kanallarini qabul qilish uskunalari tashkil qiladi, deydi xorazmlik huquq himoyachisi Hayitboy Yoqubov.
Ha, o'tib turibdi.
Hayitboy Yoqubovga ko'ra, aholi aynan ana shu antennalar ko'magida o'zining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda.
Ko'pincha Rossiya televideniyasini ko'rayapti, keyin tashqaridan bo'layotgan tushunadigan perdachalarni ko'rayapti, asosan keyin mana bu xalqaro radiolarni, Ozodlik radiosi, BBC radiosi, Amerika ovozini eshityapti. Kimda Sputnik bo'lsa, ularda cheklovlar yo'q. Lekin bir ikki kun bo'ldi, ularni kabelli televideniyadagi Rossiya eshitishlarini qirqib tashlagan.
O'zbekistondagi kabel kanallardan Rossiyaning DTV va TNT teledasturlari g'oyib bo'lgani ham odamlarning sun'iy yo'ldosh tog'oralari atrofiga jamlamoqda. Taqiqlangan taomning luqmasi shirin, deydi pedagog olim Abdulla Abdurazoqov.
Qaysi bir narsani taqiqlasa, unga qiziqish shunchalik ko'proq ortadi, aksincha. O'sha narsaga ko'proq odamlarni e'tiborini jalb qilish boshlanadi qaytanga.
O'zbekiston radiosining ismi aytilishini istamagan jurnalist nazarida Rossiya matbuot vositalarining O'zbekistondagi axborot muhitini shakllantirayotgani yaxshi holat emas.
Birinchidan, qachongacha biz Rossiya kanallarini ko'rishimiz kerak? Qachongacha edi? Masalan, hozir bitta bir narsani shakllantirish uchun Rossiya kanallari ta'sir ko'rsatishi mumkin-da. Masalan, sizlar qayta xursand bo'lishingiz kerakki, bu yerda Rossiya kanallarini ko'rmayotgan bo'lsa odamlar. Masalan-da endi sizlar to'pilarni osmonga otishingiz kerak. TNT yana DTV dedingizmi? Ну, bir teng qimmat kanallar masalan, men uchun uncha katta fojia emas, u yo'qoldi nima yo, qo'ydi nima masalan de endi bunda qo'pasiz. Buni qo'llab-quvvatlash kerak to'g'risida. Faqat o'zbek jamoatchiligi o'sha fikr shakllanayotganda qaysidir kanal o'sha xorij kanallariga tayanib qolish kerak emas-da. Shuning uchun keng qamrov. Keyin men hamisha aytib kelganman, DTV ham, TNT ham juda katta bir fojia yasash kerak emas, uni yo'qotishga. Yo'qolgan ekan, xo'sh nima bo'pti? Masalan, kim ko'radi? Bekorchilik ko'rishi mumkin, jiddiy odamlar bu kanallarni ko'rmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun uni bekitgan ekan, katta fojia yaratish kerak emas.
O'zbekistondagi kabel va efir telekanallar nazorati bilan shug'ullanadigan davlat aloqa nazorati xodimiga ko'ra, Rossiyaning ikki kanali O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, Idoralararo Muvofiqlashtiruvchi Komissiyasi, MKK tomonidan siyosiy sabablarga ko'ra yopilgan.
O'chirilgan to'g'risida biz ham eshitdik. O'chirildi debdi. Endi o'zigidan o'ziga o'chirishmadi deyura. Nima deydi aniq o'chib qolmagan. Shahar bo'yicha hammada o'chyaptida.
Ha, GIS predpisaniya berardi-ku o'zi mana qa, mashin o'chirib qo'yinglar deb ham kabellar taratiladi.
Yo'q. O'chirish bo'yicha biz hech narsa bermaganmiz. Biz o'chiringlar deb predpisaniya chiqarmaganmiz.
Yalang'och sahnalarga boy ikki rus kanali yopilishidan rusiy zabonlar tashvishga tushmoqda. Mahalla oqsoqollari ilgaridan shu kanallarni yopishni so'rab bizga murojaat qilishgan edi, deydi davlat aloqa nazorati xodimasi.
Lekin bizaga ham shu bir ikkita murojaatlar bo'ldi, o'chirishsin debdi. Respublika bo'yicha manimcha Toshkent shahrida anaqa bo'lganda shunaqa mashinani DTV bilan TNT kanallarini o'chirish bo'yicha. Bolalarga umuman tarbiyaviy jihatdan deyishyaptida. Shunga Mənim üçün şəngi uçuruz şəkili. Buranı STS 36 diyor bizə də ya. Rusiya kanalları üçün yoxsa bu nevənə qılışdı mı? Qob çəkdi, Rusda çıxmadı da işte. Fakat şu kanalı qorardı, o zaman nəməkə uçurdu da. Ləkin bir xilə, mən idən o, yaxşı uçurub dedi bənim çıxqanı ya, bu oldu haqqatda. Çünki kunduzu bolla qoradı, biman nəsələ beri vaddı. Yoqishmasdan boshqa deb ham chiqishdi-da, endi bittadan mas o'chirib yoqish deb tushuntirdi-da ularga.
Suhbatdoshga ko'ra, 2 yengil yelp rus kanalidan faqat kabel mushtariylarigina mas'ul bo'ldi. Qolganlar esa suvni yo'ldoshdan ko'rishmoqda.
Ulardan nega ko'rish mumkin, bemalol.
Mana bu parabolik antennalardan ko'rsa bo'laveradi?
Ha, uni bo'laveradi. Mana bu kabelni studiyaga dan manimcha mumkin emas.
O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Aripov ikki rus kanalining O'zbekiston taqiqlangani telekanallardagi yalang'och sahnalar millat zehniyatiga to'g'ri kelmaydi deb kuni kecha O'zbekiston Milliy matbuot markazida bildirdi. Pedagog olim Abdulla Abdurazoqovga ko'ra, zehniyat haqidagi gaplar xalqni axborotdan mahrum qilishning bir yo'li xolos.
O'zbekiston hukumati ana shu mentalitet bahonasida kerakli, keraksiz bazı masalarını yoldan süpürüp, bu bizim mentalitete doğru kelmeydi degan holda, lekin söz erkinligini ham biz uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan juda o'ta muhim qadriyatlarni ham yoldan süpürüp tashlayapti. Shunda bir fikr tarqalganki, agar jannatni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekiston televideniyasini ko'rgin. Agar jahannamni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekistonga borgin. O'z ko'zing bilan ko'rgan. Ana shunday jahannamni jannat qilib ko'rsatish va hammasi yolg'on, yolg'onki uni ko'rgan odamlar bezadi va haqiqat izlaydi. Va shu izlash oqibatidagina o'zini yurtidan, o'zini muhitidan, o'zini vatanidan shuni topolmagandan keyin boshqa vatanlardan shuni izlash oqibatidagina o'sha yollarga shunday intilish kuchaygan, axborot izlash kuchaygan juda o'sha tomonda.
Kabelni yopgani bilan tarinkalardan olyapti odamlar. O'shani eplolmayapti, el og'ziga erib tutolmayapti-da.
Bu qadim-qadimdan shunday. Qadim-qadimdan insoniyat yaratilibdi-ki shunday. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi, uni foydasi yo'q, battar kuchayadi.
El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bir quloq eshitganni ming quloq eshitadi. So'z erkinligini hech bir vaj bilan to'sib bo'lmaydi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgi lavhada eshitganingiz kabi O'zbekistondagi axborot makoni kun sayin toraymoqda. Xususan Misr va Tunisdagi xalq isyonlariga oid xabarlarning o'zbekistonliklar qulog'iga ko'p ham yetib bormasligi maqsadida, demak, rasmiy idoralar bir nechta internet saytlarini to'sib qo'yishgan, Arbuz.com saytidagi faol forumchilarni, demak, hibsga olishgan. Xullas, keyingi kunlarda Rossiyaning ikkita telekanali ham kabel televideniyasidan, demak, haydab chiqarildi. Bularning bari O'zbekiston hukumatining mana shu musulmon dunyosida borayotgan g'alayonlardan biroz asabiylashayotgani darakchisi sifatida ko'rilmoqda. Musulmon dunyosidagi o'zgarishlar esa Tunis va Misr bilangina to'xtab qolayotgani yo'q. Keyingi xabarlarga qaraganda Eron, Yaman va boshqa yaqin sharq davlatlarida ham bu hukumatga qarshi namoyishlar ko'lami kengayib bormoqda. Demak, 15-fevral kuni Bahraynda ham hukumatga qarshi namoyishlar davom etdi. Bahraynda borayotgan va mana shu hukumatga qarshi namoyishlarning yangi markaziga aylanib borayotgan bu tadbirlarga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat Hasanjon.
Rahmat. Bahraynda hukumatga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda 2 nafar shia namoyishi nobud bo'lgandan so'ng minglab bahraynlik poytaxt Manamaning asosiy maydoniga to'plandi. Vaziyatdan xavotirga tushgan Bahrayn qiroli Hamad bin Isa al-Xalifa televideniya orqali qilgan chiqishida ikki namoyishchi o'lgani yuzasidan ta'ziya bildirdi va zo'ravonlik kelib chiqishi bo'yicha tekshiruv olib boradigan qo'mita tuzishni va'da qildi. Ayni paytda Bahrayn qiroli mamlakatda islohotlar o'tkazishni davom ettirish hamda ommaviy axborot vositalari va internet ustidan o'rnatilgan nazoratni kamaytirishni aytdi. Guvohlarga ko'ra, qirolning televideniya orqali xalqqa murojaatdan keyin politsiya poytaxtning asosiy dur maydoniga kelayotgan odamlar yo'lini to'sishga uringan. Politsiya kuchlari hukumatga qarshi namoyishni tarqatishga uringan paytda kecha 2 kishi nobud bo'lgandan so'ng muxolifat odamlarni namoyishga chiqishga va o'lganlarning dafn marosimida imkon qadar ko'p odam to'plashga chaqirdi. 15-fevral kuni Bahrayn poytaxtidagi asosiy dur maydonini o'z nazoratiga olgan namoyishchilar yo'qolsin rejim deb qichqirdilar. Bahrayn aholisining 70%ini shiyalar tashkil etganiga qaramay, mamlakat sunniy musulmon monarxiya tomonidan boshqariladi. Namoyishchilar qirol Hamad bin Isa al-Xalifa oilasining boshqaruviga qarshi chiqmoqdalar. Muxolifat guruhlari hukumatdan ko'proq siyosiy erkinliklar berilishi hamda hukumatning muhim lavozimlarini faqat sunniylar egallashiga chek qo'yishni talab qilmoqda. Tunis va Misrdagi xalq isyonidan ruhlangan Yaqin Sharq mintaqasidagi boshqa davlatlarda ham aholining o'z hukumatlariga qarshi noroziligi kuchayib, namoyishga chiqmoqda. So'nggi kunlarda bunday namoyishlar Jazoir, Yaman, Suriya, Iron va Iordaniyada ham bo'lib o'tdi va norozilik aksiyalari davom etmoqda. Facebook, Twitter va YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali yashin tezligida tarqalayotgan hukumatga qarshi namoyishlar masalasi 15 fevral kuni Qohirada Arab Ligasi yig'ilishida muhokama qilindi. Arab Ligasi a'zolari yangi arab realligi paydo bo'ldi degan xulosaga keldilar. Bu reallik yoshlar taraqqiyot va demokratiyaga erishishga harakat qilmoqda. Arablarning umumiy taqdiri va arab jamiyatlarining birga yashashi juda muhimdir. Yangi reallik mana shundan iboratdir, deya bayonot berdi Arab Ligasi bosh kotibi o'rinbosari Ahmad bin Helli.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida endi navbat mintaqa yangiliklariga. Qirg'iziston parlament raisi Ahmadbek Keldibekov O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini faqat o'zbek millatiga mansub fuqarolarga uy qurib berayotganlik va moliyaviy yordam ko'rsatayotganlikda ayblab, mazkur tashkilotni tugatish tashabbusi bilan chiqdi. 15 fevral kuni O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jon To'ra Sotiboldiyev parlament raisining bunday iddaolarga qarshi o'z nuqtai nazarini bildirdi. Unga ko'ra, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi millatidan qat'i nazar barcha Qirg'iziston fuqarolariga ko'mak ko'rsatmoqda. Ayni paytda O'sh meriyasi ham mazkur tashkilot faoliyatiga qarshi chiqmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iz parlamenti rahbari O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini 4 band bilan ayblamoqda. Parlament raisi Ahmadbek Keldibekovga ko'ra, birinchidan, direksiya O'shlik fermerlarga 1 milliard so'm miqdorida noqonuniy kredit bergan, ikkinchidan faqat bir millat, ya'ni o'zbeklargagina uy qurib berilmoqda va moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda. Jabrlangan qirg'izlar esa chetda qolmoqda. Uchinchidan, direksiya xodimlarining oylik maoshlari juda katta. To'rtinchidan, direksiya O'sh shahar bosh planiga zid ravishda qurilish ishlarini olib bormoqda. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jon To'ra Sotiboldiyev parlament raisining barcha iddaolarini rad etdi va milliy masalaga to'xtalar ekan mana bularni aytdi.
Bir jaqtuğana jardan bo'lib o'tadi degan gunoni qo'yishdi-da. Aga men aga da ma'qul emasmi?
Faqat bir millatga yordam ko'rsatilmoqda degan ayblov mutlaqo asossizdir. Biz odamlarni millatiga qarab ajratmaymiz. Uyi kuyib jabrlangan har bir Qirg'iziston fuqarosiga millatidan qat'iy nazar yordam beramiz. Biz o'tgan yili 1780 ta yonib ketgan uyni qayta tikladik. Ayni paytda ko'p qavatli uylarni qurishni rejalashtirmoqdamiz, dedi Jon To'ra Sotiboldiyev. O'shlik taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirov parlament raisi va O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbarining o'zaro aytishuvi borasida fikr bildirar ekan, har ikki tomonning aytgan gaplari haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.
Keldibek Turali, sen o'zbeklarga yordam beryapsan deyotgani noto'g'ri. Qurayotgan uylarni mejnarodni organizatsiyalar qurdi-yu, ikki xonali uylarni. Buni mejnarodni organizatsiyalar o'zlari kelib, o'zlari ustida turib, o'zlari buni to'la qurib beryapti-yu. Sotib oldi debdi, o'zbeklarga uy qurib berganini hali bilganim yo'q.
Deydi Ravshan Gapirov. Shu o'rinda aytish lozimki, O'shda iyun voqealarida uysiz qolgan o'zbeklarning uylarini xalqaro moliyaviy ko'mak dasturi asosida Aktet xalqaro tashkiloti qurib bergan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi esa bu jarayonda faqat davlat tomonidan vakolat berilgan kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan va qurilish jarayonini muvofiqlashtirib turgan. Shu kunlarda mazkur tashkilot O'sh shahrida davlat hisobiga ko'p qavatli uylarni qura boshlagan. Ayni paytda O'sh shahar meriyasi ham O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi faoliyatidan noroziligini bildirmoqda. Meriyaga ko'ra, direksiya o'zbeklarga uy qurib bergan xalqaro tashkilotlarning binokorlik yo'nalishidagi faoliyatini noto'g'ri muvofiqlashtirgan va natijada shahar bosh planiga zid ravishda uylar barpo bo'lgan.
Uvaqtılı uyğurluğay kapitanili uyğurluğu da. Azı canına 28 kvadratlı kurdu. Ondan sırtkarı canına daha 72 kvadrat uyğurluğuz. Pristroyuz, casayız o.
Avvaliga umumiy maydoni 28 kvadrat metrli ikki xonadan iborat o'tish davri uylari qurib berilgan edi. Hozir esa mana shu uylarga qo'shimcha ravishda yana 72 kvadrat metrli 3 xonali uylar qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu degani mahallalarga 5 xonali kapital uylar qurildi deganidir. Ammo bu shahar bosh planiga zid keladi, chunki bu yerlar buzilishi va o'rniga ko'p qavatli uylar qurilishi kerak edi. Masalan, ertaga biz bu yerlarni sotib olmoqchi bo'lsak, har bir xonadonga 5 xonali uy uchun tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi. Bu juda katta chiqimdir, deydi o'sha shahar merining o'rinbosari Talay Sobirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon sizning mikrofoningizga navbat. Dasturlarimizning avvalgi qismida O'zbekistondan ozodlikka sim qoqqan oddiy odamlarning, demak, o'z hayotlaridagi muammolar haqida bildirganlarini e'tiboringizga taqdim etdik. Xususan Ohangaron sement zavodining sobiq xizmatchisi, hozirgi hissadorlaridan biri Maqsadali Ergashevning bu zavod egalarining almashayotganiga oid xabarni tasdiqlab berish ilinjida qilgan, demak, suhbatini tingladingiz. Ayni paytda Qashqadaryoning chiroqchisidan chiroq yo'qligi sababini aniqlab berish o'tinchida qilingan qo'ng'iroqlarga o'rin berdik va dasturimizning bugungi hozir tinglayotganingiz qismidan esa qariyb 80 yoshni qoralagan nishonlik Temir bobo Qambarovning o'z o'g'illariga qilgan murojaatiga joy ajratdik. 90-chi yillar boshida Rossiyaga, ikkinchisi Belgiyaga chiqib ketgan o'g'illariga murojaat qilgan Temir bobo ulardan ko'zini operatsiya qildirish uchun yordam kutayotganini bildirdi.
Qashqadaryo viloyat Nishon tumani Yangi Nishon shahri Samarqand ko'chasidan.
Xo'sh, endi bizga nima aytadigan gapingiz bor? Nima xizmat, Temir bobo?
Sizga aytadigan gapim, qizim, men oldin bir tatar xotinga uylangan edim. Shu tatar xotinimiz bunaqa qalaqa ol bo'lgandan keyin, qayta qurish bo'lgandan keyin Rossiyaga ketib qoldi. Undan ikkita o'g'lim bor edi. O'sha o'g'illarni ham olib ketdi. Bizga yur dedi, men bormadim. Bittasi Belgorodda yashaydi, bittasi Belgiyada yashaydi. Ana endi meni bo'lsa ko'zimni operatsiya qilish kerak, Toshkentga borish kerak, pulim yo'q. Juda muhtoj bo'lib qolganman. Shu juda ko'p murojaat qildim. Man xatlar yozdim, yozgan oxir xat yozdim, javobi kelmadi, oxiri uydamlarni ham jo'natdim.
O'zi munosabatingiz bormi o'g'lingiz bilan?
Bu yerda yaxshi edi, o'sha ketgandan keyin onasi endi teskari qiliga vordi-bu, nima bo'ldi?
Necha yil bo'ldi ketganiga? O'g'lingiz ketganiga necha yil bo'ldi?
Ketgani 92 yilida.
90 yildan beri o'zi biror marta aloqaga chiqqanmi?
Aloqaga chiqib turdi. Endi mana shunaqa ko'z operatsiyasiga pul kerak bo'lgandan keyin biz bilan aloqa qilmay qo'ydi.
Endi boshqa farzandlaringiz yo'qmi? Hozir boshqa oilangizdan boshqa
farzandlaringiz yo'qmi? Oldimda mana bu keyin o'ylangan xotindan bitta farzandim bor. Onasi o'lib ketgan, shuni hozir 20 yoshga kiritdim. Ketganiga 21 yil bo'ladi-da. Shu farzandim bir balo qilib qarab o'tiribdi. Endi umr necha yil qoldi, nima qoldi bilmayman. Ko'zimni bir balo qilib operatsiya qilib olsa edim, bunga 1,5 million dollar kerak ekan. Erkinboy endi insof qilgin, bir narsa berib yuborgin, shu bir ko'zimni operatsiya qilay, birorta pul yuborib ko'rgin. Men endi seni shu yordamingga muhtojman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamkasbim hozirgina aytib o'tgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, biz bilan doimiy aloqada bo'lib turing. O'zbekiston o'z hayotingizda bo'layotgan muhim voqealar haqida hammaga xabar berishni istasangiz, demak, ozodlikka murojaat qiling. Ozodlik hamisha sizning xizmatingizda, hamisha sog' va omon bo'ling.